Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni siku ya Ijumaa, leo ni Julai 21 mwaka huu wa 2017. Ndani ya VOA Express upo nami Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Kama alivyosema Mkamiti, leo ni Ijumaa, msikilizaji, siku ya kufurahi. Wanakwambia furahi day wengine. Ijumaa basi mambo ni bam bam, mambo ni moto moto ndani ya VOA Express. Karibu msikilizaji na mtazamaji.
Basi ndani ya dakika hizi 30, Sunday, nini ambacho mtazamaji na msikilizaji anayetuangalia hivi sasa anatakiwa kufahamu tulichomwandalia?
Kwa kweli Mkamiti, ni mengi yameandaliwa. Moja kwa moja tutaanzia kuona mambo ya siasa huko nchini Tanzania, hali inavyoendelea, taarifa za kukamatwa mmoja wa viongozi maarufu upinzani nchini humo, Tundu Lissu. Hali kadhalika Mkamiti, kama alivyosema, tutaangalia uchaguzi wa Kenya, muungano wa NASA wakutana na kigingi kingine. Nini hicho? Basi utasikia tukizunguka hayo katika VOA Express.
Vile vile tutakuletea masuala yanayohusiana na urembo wa ngozi. Hii leo basi utamsikia mtaalamu wa masuala ya ngozi kutoka huko nchini Tanzania akielezea namna ya kuweza kujitunza ngozi yako. Hali kadhalika masuala ya muziki, sio?
Bila shaka masuala ya muziki, tuna msanii mmoja leo tumeongea naye huko Mombasa, watu watamsikia akifanya vitu vyake, mambo yake, yeye anajiita Hustler, ni makubwa kweli kweli. Kaa stand by kuyasikiliza. Lakini je, Kenya hali ni nini? NASA amekutana na kingi kingine.
Kama raia tunatii maamuzi ya mahakama, na sidhani kwamba kuna umuhimu wa sisi kuanza kujadiliana kwenye vikao mbalimbali.
Basi ni mtazamo au maoni ya mchambuzi huyu
Profesa Chacha Nyaigoti, huyu ambaye tutazungumza naye hapo baadaye kidogo, kueleza kuhusu maamuzi mahakama kuu kwenye muungano wa NASA dhidi ya muungano wa NASA huko Kenya.
Pia vile vile, Sande, unafahamu kwamba MONUSCO imesema kwamba ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Julai, vituo vyake vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa kule eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitafungwa. Na wanasema watafunga vituo vitano vilivyopo karibu na mpaka wa Rwanda na Uganda. Wanasema hii ni katika hali ya kurekebisha operesheni zao, mfumo wa operesheni zao.
Haya, basi msikilizaji na mtazamaji, kaa tayari kusikia zaidi kuhusiana na swala hilo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambapo mahakama kuu nchini humo imeamua dhidi ya kesi iliyowasilishwa na muungano upinzani wa NASA kwa njia pekee ya kuhesabu kura iwe ya kielektroniki. Uamuzi huo ulitolewa ni njia mbadala ya kuhesabu kura kwa mikono, pia itahifadhiwa kama njia mbadala. Basi kufuatia uamuzi huo, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti, kuhusu mwelekeo huo. Tumsikilize.
Yale ambayo mahakama imeamua ibaki hivyo hivyo na tuendelee, kwa sababu tukiendelea kuvutana kwenye mahakama na kufanya kesi za aina mbalimbali, baadaye tutaanza kufanya mori za watu zinaenda juu na kunakuwa na magomvi ambayo hayana maana yoyote. Kwa sasa hivi Wakenya wengi wanangojea kupiga kura 8 mwezi wa 8.
Mahakama imeamua kwamba NASA italipia kesi ama gharama ya kesi hiyo. Je, unaona kama hili ni jambo ambalo linaweza likaathiri kampeni, ikizingatiwa kwamba baki siku chache sana kufanyika kwa uchaguzi mkuu?
Mimi nafikiri kama mahakama ingekuwa na tafakari kidogo, labda ingetaka pande mmoja ulipie gharama, labda ingesema kila upande uchukue majukumu ya kulipa gharama zake. Lakini sisi kama raia tunatii maamuzi ya mahakama, na sidhani kwamba kuna umuhimu wa sisi kuanza kujadiliana kwenye vikao mbalimbali na kwenye mabaraza ya wananchi kuhusu kama hilo ni haki au sio haki. Tunaheshimu mahakama, tunaheshimu pande tatu zote, ile vizingiti na mirengo tatu, mihimili mitatu ya nchi yetu tunaiheshimu. Tungependa tuendelee na tuwe na amani tuweze kupiga kura.
Mahakama imetoa mwelekeo kuhusiana na kuchapishwa kwa makaratasi. Kampuni ya Al Ghurair ya Dubai imeidhinishwa iendelee na kazi hiyo, na sasa pia imetoa mwelekeo kuhusiana na hali ya kuhesabu kura. Unaona kama maamuzi hayo yatarudisha hamasa ya kisiasa chini hivi kwamba sasa mwelekeo uko na kampeni itazidi kuwa ya amani na hata matokeo baadaye yawe matokeo ambayo yana amani kwa pande zote mbili.
Ni tumaini ya Wakenya wote kwa ujumla kwamba maamuzi hayo ya mahakama yametoa mwelekeo, na mwelekeo huo ni mwafaka, na nafikiri hatuna muda wa kuanza kusema haya maamuzi ya mahakama ni mabaya, kwa hivyo tunayapinga, kwa sababu zimebaki siku chache sana tupige kura, tupige kura zetu. Na ninafikiri kwa wanasiasa wa vyama vyote, na si vyama hivi viwili tu, watu wengi wanafikiri nchi ya Kenya ina vyama viwili, kuna vyama vingi ambavyo vimetoa watu wanaogombea, na wote wanatarajia kwamba mmoja wao atachaguliwa na wananchi kwa sababu ya sera zake ambazo anauzia wananchi. Kwa hivyo tunaomba wanasiasa sasa waketi, waendelee kupiga siasa zao na kuomba na kubembeleza wananchi wapigie kura, na pia tunawahimiza wananchi waje wajitokeze kwa wingi sana kupiga kura ili tufanye maamuzi yetu kufuatana na mapendekezo ya kila raia.
Haya, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti akizungumza na VOA Express. Haya,
mkamati
mabaya, tunaelekea wapi?
Tunaelekea jijini Dar es Salaam huko Tanzania, ambapo sande kama tunavyofahamu, basi hiyo jana kiongozi maarufu katika chama cha upinzani cha Chadema, ambaye pia ni mbunge wa Singida Mashariki na vile vile ni mwanasheria mkuu wa Chadema, anaitwa Tundu Lisu, alikamatwa jana jioni katika uwanja wa ndege Dar es Salaam kwa kile kitu ambacho msemaji wa kitengo cha mawasiliano wa Chadema Tumaini Makene anasema ilielezwa kwamba ni uchochezi. Sasa ni uchochezi wa aina gani na ni kwa nini? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Tumaini Makene ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa Chadema, na hivi ndivyo anavyoanza kuelezea kuhusiana na kukamatwa kwa Tundu Lissu.
Sasa vijitani kwamba ameshika kitu gani, amemchochea nani kwa jia nini? Akiba timbaya very important akalala polisi kwa ajili ya mambo hapa sile jitani kama ni kitu gani hasa. Sasa majira ya mchana huu wakati tulijomba polisi wangeweza kuwa wameshafanya mahojiano na wameshampeka polisi au wamepeka mahakamani kama sheria inaelekeza, unafahamu kwamba sheria za nchi zinaelekeza polisi wapaswa kukaa na mtuhumiwa zaidi ya masaa 24 wapaswa kumshafikisha mahakamani. Hata baada ya kumpeka mahakamani mchana huu nilikuta taarifa za ghafla kwamba wamemtoa pale kwa namna ambayo hata ileki pale kituo kikuu cha polisi na wamempeka nyumbani kwake kwa ajili ya kumsearch. Sasa kama ambavyo pia jana ilikuwa haijulikani wanamtumu uchochezi wa kitu gani, pia mpaka sasa hivi haijaelezwa kama anaenda kusachiwa kitu gani, kama mtu ambaye anatumwa tuma za uchochezi sasa anakwenda kusachiwa nyumbani kwake mchana huu, na bado haijaelezwa mpaka sasa hivi kama anaenda kusachiwa kitu gani exactly. Kwa mpaka sasa hivi mimi na yeye hapa tunaweza kwa huo upekuzi ambao anafanyiwa mchana huu nyumbani kwake, upekuzi huo unahusu kitu gani hasa ambacho kinahusiana na masuala ya uchochezi.
Nyinyi kama chama cha upinzani cha Chadema mna mpango gani wa kuchukua hatua zinazofuata kuhusiana na suala hili? Manake mpaka wakati huu hamjajua bado mwanachama wenu, kiongozi wenu anashikiliwa au anapekuliwa kwa sababu ipi?
Yaani kweli kwanza muhimu sana kwa kisha kwamba Tundu Lissu kama unavyofahamu kama ni nadhimu mkuu wa kanda za bungeni. Kwanza tumetoa maelekezo tayari kwa kugazeta sheria kwa kisha kwamba anapata msaada wote wa kisheria kadri inavyowezekana. Masuala yote ya kisheria yaweze kufanywa kazi kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Lakini pia tunaendelea kulaani vikali sana kwa sababu kumekuwa na mwendelezo wa hivi karibuni, kama ambavyo unavyojua, kumekuwa na mwendelezo mkubwa wa uvunjifu wa sheria kwa upande wa vyama ambavyo tulifikiri kwamba wenyewe vinapaswa kuwa mfano bora katika kusimamia sheria, kwamba kama vinatekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria malalamiko haya yasingekuwepo. Lakini tunavyoona vyombo vya serikali ambavyo vinapaswa kuwa mfano bora kabisa katika kusimamia kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, wenyewe vinakuwa vya kwanza kuvunja sheria, kwa ambavyo sheria zinapelekea kuwepo na uvunjifu mkubwa sana wa haki za msingi kabisa za raia na kiraia za binadamu. Ni jambo ambalo kwa kweli linatukia, kwa kumekuwa na kilio kikubwa cha kudai misingi ya utawala bora na demokrasia ndani ya nchi inapaswa kuheshimiwa, na moja wapo misingi ya utawala bora na demokrasia ni kuheshimu sheria za nchi.
Mpaka wakati huu kuna dalili zozote ambazo mnaziona kwamba Tundu Lissu anaweza kupatiwa dhamana kwa siku hii ya leo?
Wanasheria wanajaribu kupambana kadri inavyowezekana kuhakikisha kwanza mbinu zote za kisheria ambazo zinawezekana zinatekelezeka, ikiwemo ikomo kuona na option moja kwa option kwanza kupeleka maombi mahakamani, mahakama iweze kuagiza polisi wampeke mtumio mahakamani mara moja.
Ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa chama cha upinzani Chadema Tumaini Makene akizungumza nami kutoka jijini Dar es Salaam muda mfupi uliopita.
Sawa kabisa mkamiti. Basi baada ya habari hiyo tunafikiri tuangalie kwenye habari za dunia.
Dunia haswa. Katika habari za dunia alasiri ya leo kutoka chumba chetu cha habari hapa mjini Washington DC ni kwamba mkurugenzi wa CIA Mike Pompeo alisema jana Alhamis kwamba itakuwa jambo zuri kuondoa nyuklia katika peninsula ya Korea na kuchukua hizo silaha, akizungumzia kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mkuu huyo wa ujasusi anasema jambo lililo la hatari zaidi ni tabia ya mtu huyo ambaye anashikilia udhibiti wa silaha hizo. Jambo muhimu tunaloweza kufanya ni kutenganisha haya mambo mawili, Pompeo alisema.
Maandamano ya kimya kimya mbele ya jumba la rais mjini Jakarta, Indonesia yanafanyika kila Alhamisi mchana kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita, na washiriki wake wanasema hawana mpango wa kuacha mpaka serikali ishughulikie wasiwasi wao juu ya haki za binadamu tangu enza utawala wa serikali ya Suharto. Maandamano hayo yanaitwa Kamisan, yalikuwa ni neno la lugha ya Bahasa nchini humo likimaanisha Alhamisi. Waandamanaji hao hubeba miamvuli mieusi katika mji ambao mvua hunyesha kila mwezi katika mwaka, na kutoa ujumbe mbalimbali wa kupinga haki za binadamu.
Korea Kaskazini mpaka sasa haijajibu madai ya Korea Kusini yaliyotolewa mwanzoni mwa wiki hii ya kutaka kufanya mazungumzo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi inaitaka Korea Kaskazini kujibu mara moja kwa mapendekezo yote kwa mara nyingine tena, alisema msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini Moon Sang-kyu leo siku ya Ijumaa. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, ambaye alichukua madaraka mwezi Mei, ametetea sera ya pande mbili ili kumaliza mzozo wa Korea Kaskazini wa nyuklia kwa kuunga mkono vikwazo vilivyoongozwa dhidi ya serikali ya Kim Jong Un, lakini pia kuongeza mazungumzo ya Korea na msaada popote pale inapowezekana.
Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa vipimo vya Richter 6.7 limeua watu wasiopungua wawili na kujeruhi zaidi ya 100 wengine katika kisiwa cha Ugiriki cha Kos mapema leo Ijumaa asubuhi. Maafisa wa Ugiriki wanasema watalii wawili waliuawa kutoka nchi za Uturuki na Sweden, ambao lakini hawakuweza kutoa majina yao. Watu wasiopungua watano pia wamepata majeraha makubwa.
Haya basi, ndio habari tulizokuwa nazo za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari mjini Washington DC. No.
Kipindi ni VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Alasiri hii basi, mtazamaji na msikilizaji, unasafiri na VOA Express. Unajua mkamiti unasema kwamba katika maeneo mengi duniani ajira ni tatizo kubwa. Lakini sasa unaambiwa kama huna ajira, sikae tu ndani unasubiri kufuate au ngoje upewe mahala. Lazima utafute na ujue mambo ya kufanya.
Ujishughulishe.
Naam. Sasa basi, leo tumezungumza na kijana mmoja ambaye yeye pia amejitafutia namna ya kufanya. Yuko kule Uingereza, lakini yeye anatokea nchini Kenya. Anaitwa Mani Joseph Muya. Akizungumza jinsi yeye mwenye alivyojituma mpaka kuanzisha taasisi na jinsi anavyoendelea na masomo na nini anachoambia wenzake katika masuala mazima ya kutafuta ajira.
Ningependa kueleza kwamba kuna a lot of opportunities, nafasi nyingi like ziko pale, ila wanahitaji kujituma. Siku hizi dunia ya siku hizi imekuwa ndio ile ungojei tu kupata kazi, bali unajitafutia nafasi ya kazi. Kwa experience ya kwangu, niliweza kuona nafasi kwa kuwasaidia vijana walalahoi na ambao hawana jinsi, na kuanzisha hiyo taasisi ya kibinafsi NGO Tuwakuze. Na kupitia Tuwakuze tumeweza kufanya programs nyingi ambazo zimeweza pia kucreate kama ajira kwa vijana wengine. Na kama juzi ilikuwa World Skills Youth Day, tumeweza pia kucreate opportunities za kazi kwa kuwaita vijana walete CV zao tuzireview, tukiwa tumepata na organizations zingine potential employers, na tumeweza pia kuwasaidia vijana wengine kupata kazi. Kwa hivyo vile ningependa kuwashauri kijana ambaye hana kazi ni kwamba ajishirikishe. Kuna so many like opportunities na avenues za kumpa pia exposure na vile wanaita soft skills. na ambazo anaweza kateka advantage zinaweza zikam mfungua na kumpanulia mawazo yake ili aweze kupata kazi. Ilikuwa sana na nasikitishwa na jinsi ambazo unapata pale kwenye society mambo hayako sawa. Wakati unaona pale kuna pressing challenges kama vile za elimu nini, na alafu sikutaka tu niongeze ile idadi ambao wanasikitika tu lakini hawafanyi jambo. Kwa hivyo that desire ya to find a solution ndio kweli ili nisukuma nianzishe ni tuwakuze. Na katika pale kuanzisha tuwakuze inaweza pia kunipa like a lot of opportunities na exposure, mpaka unapata kama sasa hivi niko nchini Uingereza nikifuatilia mambo mengine, ni sababu ile wale watu ambao unapatana nao exposure, unafunguka akili wakati umeanza kufanya jambo. Yani ningependa kuambia kama kijana tu amekaa nyumbani na afanyi lolote hatapata kazi, lakini akiweza kujishirikisha yani kwa kufanya jambo, you have to do something yani.
Haya, unamsikia huyo ni Imani Joseph Muya ambaye ni mwanafunzi akiwa kule Uingereza kutoka nchini Kenya, akieleza jinsi alivyojisaidia mpaka kuanzisha taasisi yake ya tuwakuze, na wengine nao vijana wanaweza kufanya vitu kama hivi vile vile.
Ni taarifa nzuri kwa kweli, kwa sababu inahamasisha si vijana tu, jamii yote kwa ujumla kwamba no, hakuna jambo linaloshindikana
kabisa.
Ukiwa tuna nia, lengo, basi hakuna linaloshindikana haswa. Basi sande, sasa kama tulivyosema ndani ya VOA Express
bila muziki
kipindi bado hakijakamilika. Basi
sasa tuangalie kwenye mambo ya muziki. Kuna kijana anayechipukia kutoka nchini Tanzania. Huyu si mwingine ni Mary Angel.
Anakuambia no stress.
Hutaki stress maana enjoy maisha, no stress jamani. Too long nimevumilia bu. Kuna makesia. But this game na ino mikono juu. I am my fans she died. Anani chenga baker piga chenga. Haba shika sefa. Nothing I read for notes and I defend her. Baby, when it gets up in line, I don't wanna waste my time. You miss that beach when it gets wiser. Nothing you're gonna do, nothing you're gonna say, nothing will take my smile away. I don't wanna waste my time. You miss that beach when it gets wiser. Nothing you're gonna do, nothing you're gonna say, nothing will take. Mina no haina goshosti kwenye visa na vita, lakini acha stressi, shika breaki, washi feni. Sikiza, wakipanda juu, wakitisho moyo juu, what you gonna do? Mba, I don't wanna waste my time. Tumeza kichwa nikiwaza, nothing you gonna do, nothing you gonna say, nothing will take my smile away. I don't wanna waste my time. Tumeza kichwa nikiwaza, nothing you're gonna do, nothing you're gonna say, nothing will take, hey.
Ya basi ndio mwanadada huyo anaitwa Mary Angel na kibao chake no stress ndani ya VOA Express alasiri ya leo.
Kama unavyosema kibao hicho maridhawa kabisa, basi moja kwa moja kwenye iPad hapa tayari naangalia watu wanatuma maoni yao wengi tu kutoka huko Tanzania maeneo mengine. Namuona Atufigwegwe Mponi anasema toka ziwa Tanganyika Rukwa, yuko Rukwa kule, anasema na wasikiliza mubashara. Sawa, na sisi tunakupa tunakupa vitu mubashara, share na wenzako huko, basi na wenyewe waone vitu vya VOA Express. Masisi Mwafi kwamba anasema pamoja nikiwa kule Mwanza Tanzania. Namuona vile vile nani huyu, Isihaka Ibrahim anasema nawapata vizuri kutoka Tanzania.
Hali kadhalika Godfrey Oswald yeye akiwa Minnesota anasema habari za uhakika, Minnesota ni hapa hapa nchini Marekani. Basi
shaka,
tunakushukuru sana Godfrey Oswald, endelea kutufuatilia na vile vile usisahau kushare.
Naam.
Maana kesi mchoyo.
Kabisa.
Kitu kizuri.
unakula na wenzako, basi unapewa wenzio.
Basi share VOA Express wakati huu na yule unayempenda, share na rafiki.
Sawa kabisa. Kwa hiyo sasa baada ya hapa mkamiti tunaelekea wapi? Tunaangalia katika masuala haya haya ya muziki, masuala ya entertainment, masuala ya burudani. Tunakutana na kijana kule Hustler J mitaa ya Kenya kule. Na tunakutana naye akizungumzia mambo ya muziki, sio?
Haswa yeye huyu anaitwa ni James Masai. Anafahamika sana James Masai, ambapo yeye muziki wake aina ya hip hop anataka kuzungumza kuhusiana na masuala ya kutetea jamii. Ni namna gani anataka kutetea jamii? Mimi na wewe hatufahamu, lakini mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa huko Kenya yupo tayari katika line ya simu kutujuza hayo masuala ya James Masai. Salma, karibu sana.
Tazama juu walisha tu wakiza chikaribia kuinkia, zinafungika binku, vyumbo achuo vita vya mankaiku ya siku pumzikia.
Kwa majinangu ambayo kwa kitambulisho, yani yaitwa James Masai Paul, lakini kwa jina la usanii najita Hustler J Mau Mau. Mie na focus sana na conscious hip hop ambayo ina connect sana na our community, our society, na ambayo ina champion sauti za watu katika jamii zetu za Afrika. Yani ni kama telling our own stories as Africans vile zinafaa kuwa. Look for example, vijana wanaokimbia mjini kuenda kutafuta ajira wakati wameacha mashamba nyumbani wanaweza fanya kitu. Unaweza waelewa vipi? Unajua? Yani ni kama ni condition na system imetu program. Watu wengi wanasema hip hop inatoka kule, but hip hop inatoka hapa. Africa ndo the cradle of mankind. Ndo kila kitu kilianzia hapa. Hip hop inatoka Afrika asili yake. Ni vile Marekani walimodify.
Hustler J ambaye mwanzoni alikuwa mmoja katika kundi la hip hop nchini Kenya la ukoo fulani Mau Mau, alijitoa na kuanzisha vuguvugu la Africa Is Now. Baadaye alishirikiana na wasanii wengine Afrika Mashariki ikiwemo Uganda na Tanzania ili kuendeleza harakati za kutetea jamii kupitia sanaa ya hip hop.
Nilienda Uganda nikameet Baba Luku ambaye alikuwa akifanya movement ya Bavubuka Dynasty. Back to Source ikaanzia huo mwaka nilioenda Uganda. So ilikuwa ni kama converge katika the source of the Nile. Nilipoenda Tanzania nikapata rafiki yangu moja ambaye anajita GP, ameanzisha Mr Africa, ambao walikuwa wanaanza na wanafanya vitu close to what nilikuwa nafanya, hip hop na life band.
Wanamuziki wengi wa kizazi kipya wanaingia tu katika sanaa ili kupata pesa na umaarufu, lakini Hustler J ana mtazamo tofauti.
Si watu wote katika jamii ambao wana focus na eti na mavazi, watu wana focus na changamoto za maisha. Mimi naweza sema kwamba yani atakuwa hajajitambua kwanza, aelewi kwa nini ameingia kwenye sanaa. So anahitaji kurudi nyuma kwanza, akae ajifikirie na ajue kwamba naingia kwenye hii sanaa nimejijua mimi ni nani. Because everything ambao unafanya lazima ujitambue na ujue I need to focus na hii kitu.
Swali ambalo wengi watajiuliza ni je, kijana huyo ambaye ameuchukua mziki kama sehemu ya maisha anafaidika vipi kupitia sanaa? Je, mziki unaleta chakula mezani?
Yeah, mimi naweza sema yani nimepata avenues mob sana za kuingiza pesa through music. Apart from kuuza merchandise, kuna hizi talks unaitwa ukapeane kama talks kwenye mashule, colleges. Kuna hizo organizations zingine zinakuita ukawapati your ideas. I think ni watu wafanye, hizi opportunities zitakukujia tu.
Asante sana Salma Mohamed kwa kuzungumza na mwanamuziki wa kizazi kipya James Masai kutoka huko nchini Kenya.
Mambo maridhawa kabisa hayo mkamiti. Basi moja kwa moja kutoka huko nchini Kenya kwenye masuala ya burudani kwa Salma, hebu tuangalie huko nchini Tanzania. George Njogopa yuko kwenye line ya simu tayari moja kwa moja, anatueleza weekend hii mambo wanayotarajia wapenzi na wadau wa michezo. George Njogopa, tuambie habari za huko.
Nzuri sande, kwa haraka tu kwamba mashariki wa kandanda wanasubiri kwa hamu kuona kama timu ya taifa itafanikiwa kufuzu katika harakati za kusaka tiketi kucheza fainali za Afrika kwa wachezaji wa ndani, wakati hapo kesho Taifa Stars itakaposhuka dimbani kuvara na timu ya taifa ya Rwanda Amavubi. Timu hizi zilipokutana kwa mara ya kwanza zilikwenda sare bao moja kwa moja. Hivyo mashabiki wa kandanda hapa Tanzania bado wana wasiwasi kwa timu ya taifa kama kweli itakata tiketi. Ndani ya mwaka Taifa Stars imecheza michezo 10, katika michezo 10 ya kimataifa imeshinda michezo 5, imekwenda sare 4 na imeshinda mchezo mmoja. Je, kesho itafanikiwa? Ndio swali kubwa katika mchezo huo.
Na George Njogopa, katika mchezo huo ni kufa na kupona, lazima washinde au hata draw itawasaidia, au nini ambacho kinatarajiwa kwa upande wao ili waweze kusonga?
Itaweka katika mazingira magumu zaidi kwa sababu itakuwa tayari ishaondolewa katika michuano hiyo, kwa sababu kuna kuwa na mchezo wa mtoano. Kwa hivyo kama itashindwa kufanya vizuri mazingira ya kwenda mbele katika michuano hiyo ambayo fainali zake zitafanyika mwakani huko Kenya, itakuwa ni ndoto kwa Taifa Stars kuchomoza.
Haya, asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kesho kivumbi na moto amavubi na Taifa Stars, kazi kwao.
Tukiwa bado huko huko nchini Tanzania, ni mkoa ni Mbeya, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick amepata fursa ya kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya ngozi, anaitwa Neema Duduma, kuhusiana na
kuna siri moja taieleza hapa ya utaalamu wa kutunza ngozi, au sio?
Sawa, basi tumsikilize.
Weusi chini ya macho husababishwa na uchovu. Mtu unakuta analala asubuhi anaamka macho kama yamevimba na sura inaonekana imechoka. Vile vile weusi chini ya macho unaweza ukasababishwa na allergy, wenda ya vyakula unavyokula au mazingira uliyopo yakawa yamekukataa. Vile vile huu weusi chini ya macho usababishwa na cream, mtu anakuwa ameungua na cream. Na hii ndo nahisi ndo sababu inayowatesa wengi, cream. Vile vile kuungua na jua. Kuna watu unakuta ni mweupe ameungua na jua kiasi kwamba, yani ukimuona uso na hapo chini ya macho ni tofauti. Sasa namna ya kuondoa, kwa mfano kwenye uchovu, unaweza ukakata, ukachukua tango, unakata katika slesi. Unachukua slesi mbili za tango, unaweka kwenye macho yako yote mawili, zeni unakaa kwa muda kama wa dakika 10 hadi 15, zeni unanawa na maji ya uvuguvugu. Vile vile kama huo weusi chini ya macho umesababishwa na cream, vitu unavyotakiwa kuwa navyo, unatakiwa kuwa na bicarbonate of soda, baking soda, na apple cider vinegar, aloe vera na asali. Unachukua kijiko kimoja cha baking soda, apple cider vinegar kijiko kimoja, aloe vera kijiko kimoja, na asali kijiko kimoja. Unachanganya mchanganyiko huo na unaupaka, usisugue, maana ngozi inakuwa pale imeshaungua. Kwa unavyosugua unazidi kuiharibu. Wewe bandika, acha kwa muda kama wa dakika 20, zeni nawa na maji ya uvuguvugu. Pale ulipo nao, tumia kupaka mafuta ya nazi au almond oil kama ukipata, au kama ukikosa tumia vidonge vya vitamini E. Unachukua kale ka kidonge unakatoboa, zeni unapaka. Na kwenye swala la uchovu, kila unapotaka kwenda kulala, uwe unapaka kidonge hicho cha vitamini E kwenye macho yako, zeni ndo unaenda kulala, na kesho utaamka ukiwa mchangamfu bila tatizo lolote.
Haya, umesikia siri hiyo mkamiti, siri ya kutengeneza eneo la chini ya macho. Wanatumaini watu wamesikia vile vile.
Haswa.
Bila shaka, sio?
Na wamefaidika. Sio kusikia tu, wamefaidika. Basi unafahamu jana tulituma swali kwako wewe msikilizaji, likisema nini maoni yako kuhusu maamuzi ya mahakama ya rufaa nchini Kenya kutupilia mbali kesi ya NASA? Basi majibu yamekuwa ni mengi mno. Nikianza naye huyu Kashinje, mjomba wa watu baadhi wa Kagongwa Kahama, anasema yako sahihi, maana huu sio muda wa kesi, ni muda wa kumchagua kiongozi bora nchini Kenya.
Haya, naye Vasco Godfrey anatuambia hapa kwamba anasema hapa hamna sheria ilitumika, bali ni vitisho vya Jubilee ikiongozwa na huyu kijana wa Kenyatta bure kabisa.
Gerard Mengi anasema yeye NASA walikuwa wanajisumbua tu. Mimi sijawahi kuona kiongozi wa Afrika anatawala muhula mmoja tu. Hiyo haipo, ni mara chache sana kutokea.
King Majuto kule Geita anasema vyama vyote pamoja na wagombea wake ni vyema wakawa na imani na tume ya uchaguzi nchini Kenya.
Paul Buhame Ndulu Paul wa Kahama, Shinyanga, Tanzania, anasema sheria ni msumeno, bila shaka ukata pande zote, na hatuna budi kukubaliana na maamuzi ya mahakama nchini Kenya.
Haya, Bertini Joseph Asenga akiwa Moshi anasema hii ni sawa tu, maana huu si muda wa kesi jamani.
Vedasco yeye anasema tupo pamoja sana katika kupata majibu ya mahakama nchini Kenya.
Haya, Suleiman Al-Khatib yuko kule Lindi, Tanzania, anasema jamani, kwa upande mmoja wako sahihi kwa uamuzi huo waliochukua.
Pius Dankala yeye anatokea Dodoma, anasema naheshimu maamuzi ya mahakama NASA kama hawakuridhika wakate rufaa.
Haya basi, mambo ni mengi kweli kweli. Akizungumza huko ndani, John Jay anasema kwamba kila kitu kina mahali pake, tuache haya mambo ya mahakama yapite kama ilivyokuwa. Basi mkamiti, naona muda nao unazidi kukimbia
haswa.
Express inatia nanga hivyo, sio?
Inatia nanga kabisa. Ndani ya dakika hizi 30 tumekupa mambo mengi mazuri kabisa. Bila shaka wewe msikilizaji na mtazamaji umeburudika vya kutosha alasiri ya leo, siku ya Ijumaa, kutoka hapa mjini Washington, studio zetu namba 15 za VOA Express. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi,
na mimi naitwa Sunday Shomayo, nakwambia Ijumaa njema hiyo alasiri.